در دعوت الیم الله متعال تقوا سنه. تقوا یعنی پروا، تقوا یعنی انسانی چی پرهیز دادی، انسانی چی رژیم تو تی هر گزانی یمز هر گزایه یتیشتی، آیا بو یمالی دی یا یمالی دیر. نزه حیوانون پوزسه وار، هیچ وقت حیوان بی شی یمز آزیولا تزدن توچه. بعضی انسان حیوان زنده دیر باها جره چرا بو یمالی دی یمالی دیر، باها جره بونو زرالی وار یا زرالی یختی. تقوا بودین قدیم دیدیلر، تقوا بودی چی انسانین عملین گویالار تباقا، تباقا باشنده جزدره همو بخا، اما خجالت تهمیه. آیت الله مشتهدی بوریدی چی تقوا الان بودی انساندن فیلم برداری الیهلر، جیزه ده گویالار فیلمین تلویزیون پخش الیه، اما بو خجالت تهمیه. تمام اشترین اردا جرسدهلر، قضایای شخصیه، حرفهای بیهوده، گیبه، تهمت، بهتان نیه باخب، آیا پخش الامالی دی؟ الله متعال ده ازی نسخه برداری الی اینا کننا نستن سخو ما کنتون تعملون. آیا الله متعال دن جزدت میسن مردمنن جزدت ایسن الله احوانون ناظرین الامدون، الله متعالی ینجلترین باخان الامدون. تقوی بودی چی متوجه اولاسن ولا بد یومن انترد الودا اعو. تقوی بودی چی بجون تمام بو ودیعه‌لری سندن الاجاقلار. ال ودیعه دی، جز ودیعه دی، دل ودیعه دی، بو سلامتی آفیت ودیعه دی، باشو راحت گویب استراحت الیسن ودیعه دی، بلار هاموسی آرادن جتمالی دی. بجون صاحب ودیعه هاموسن سندن استیاجاق، چوخ جرمالی جون دی او جون. آیا او جونی فیچین الیب سن بو ودیعه صاحب قابنی دوجاق؟ الان لحظه به لحظه او جونه یخونناشه ایسن. از بحره قطع سرکش نخل حیات ما چون اره دو سر نفس اندر کشاکش است. اره بی دفعه تچولاد بی نفر ارانه سچر، اما بعضی اره واردی ایچی طرفتن جرد سچلد، بیری بو طرفتن یابشار بیری او طرفتن. صاحب تبریزی بوره ایچی بو نفس ایچی چچیوخ او ایچی باش اره دی چی هی چچیلی یواش یواش بو نخلی کسیچ. آخر بو نخلون ارزی قوتاراجاق، تنسی دا کسیلیب قوتاراجاق، شاکلتی نان یخلمالید. او جونی فیچین الیب سن او جوندی چی توفان باشلاناجاق، زلزله باشلاناجاق. آقا رسول الله بوردی التقوا التقوا احذر الساعه. حضرت ایچی دفع بوردی التقوا احذر الساعه، قورخون قیامتتن. من قامت من مات فقط قامت قیامتو، هر کس اولدی قیامتی گفت. حضرت اولدی قورخون قیامتتن. فا این زلزلت ساعت شیئون عظیم، آخرتون زلزلسی شیئون عظیم. الله متعال بو عالمه دی گلیل بی شیه، الله متعال دی شیء عظیم، الله متعال پناه پاریو. تقوا بنا دیر چی دیسن به پا، فارسلار دیرلر جرارسن چی عربه جلی بزده دیردر خبر خبر خبردار، کشکرار دیا تاعتن altında kalmayasan ayağının altında. تقوا بنا دیرلر بیری اولا انسان زندگیده دیر به پا، جزده جزو یمه قباقوا باخ. گاهی انسان سن دیانی یختی بنا به پا özü جزده، گاهی او حده خطرناش موضوده تبدیل اولی. Dünyada bir aludəlik düzəldi bir cinayət, cinn u ins yığışa da bunu düzəldə bilmi? O cür oldu ya yox Saddamın işi? Aya Bush'un işi o cür deyir. 750 min cəmaəti zəncəliyəndən bu 4 ildə bir xanıman eləyibdi, dağdar eləyibdi. Hansı evdi Əraqda dağdar olmayan? İndi bunu aya cinn u ins eləyə bilər təmizliyə? Bunu cərah Allah bir əzabla əzab verə? Çi cinnu insun ona taqəti olmuyor. Necə ki rivayətdə var zeyli ayəyə ve lehum meqam'u min hadid. Cəhənnəm əhli çistəyə çıxa cəhənnəmdən bi əmudlarla vurəylər töküləylər təhə. Ona deyə miqma əmud ahəni, dəmirdən ahən. Həzrət vurəy o miqma'ın birin dünyaya gətirələr. Cinnu ins istəyə onu yerindən dəbərdə dəbərdənməz. Cinayədir bundan ki azab çox bətər azab deyin. آخرت بی حساب دور و بیز ده بی حساب زندگی الامیه.